je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je 14. novembarski dan, a ja vam za početak preporučujem. Radnici metalske industrije štrajkovali pred vladom federacije.
Nažalost, ovo danas nisu radnici, ovo su najamnici, robovi. Nikakva prava nemaju. Teško je vjerovati da mi bilo išta možemo dobiti od nja.
U Federalnom domu naroda nije prošao zakonski akt o izmjenama zakona o vladi.
Radi se o jednoj tezi u kojoj se naš ustav interpretira na način da su konstitutivne političke partije, a ne narod.
U specijalnom sudu u Beogradu otpočelo suđenje tajkunu Miroslavu Miškoviću, sinu mu Marku i saradnicima. Bivšem prvom gospodarstveniku Hrvatske, Nadanu Vidoševiću, određen jednomjesečni pritvor. Bombaš samoubica uz Bogdana Šure na istoku Irana ubio 30 ljudi. Vrijeme do kraja dana bez značajnih promjena. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije o pregledu vijesti u studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 700 članova sindikata metalaca Bosne i Hercegovine danas protestuje ispred zgrade federalne vlade zbog teškog radnopravnog, ekonomskog i socijalnog položaja radnika u ovoj industrijskoj grani i složenog stanja u privredi koje prijeti kolapsom i gašenjem velikog broja firmi. Predstavnici sindikata metalaca od vlade federacije zahtijevaju da se radnicima s navršenih 40 godina radnog staža omogući da idu u penziju, da se omogući svim radnicima zdravstvena zaštita, te da se privreda rastereti od raznih nameta i da se donose novi zakoni o zaštiti na radu i zakon o štrajku koji je usaglašen među socijalnim partnerima. Skupština Tuzlanskog kantona smijenila je 3 ministra u vladi. Ovo je 4. rekonstrukcija vlade u tom kantonu. Inspektori Agencije za istrage i zaštitu SIPA i službenici Uprave za indirektno oporezivanje od jutro svrše pretres na 12 lokacija koje pokriva regionalni centar Banja Luka, među kojima su i carinski terminali u Gradišci, a zbog osnova sumnje u poresku utaju privedena su 4 lica. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević rekao je da je riječ uglavnom o špediterima i uvoznicima koji su osumnjičeni za utaju poreza i carinske prevare, te krivično djelo organizovanog kriminala prilikom uvoza razne robe kineskog porijekla. Dom naroda federalnog parlamenta raspravlja o izmjenama zakona o vladi federacije. Biće riječ i o nacrtu zakona o nasljeđivanju, izmjenama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika federacije, kao i o principima lokalne samouprave. Danas ističu 24 sata otkako su poljoprivrednici federacije dobili usmene garancije od premijera federacije Nermina Nikšića da će početi isplate poticaja. Poljoprivrednici kažu da ostaju pri stavu da ukoliko ne bude isplata poticaja, federalni premijer, ministri i vlada mogu očekivati radikalnije mjere poljoprivrednika. Nastave li BH političari blokirati put prema euroatlantskim integracijama, treba će preispitati odnos prema Bosni i Hercegovini, rekla je pomoćnica američkog državnog tajnika Victoria Nuland na Atlantskom vijeću u Washingtonu. U specijalnom sudu u Beogradu danas je počelo suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i njihovim saradnicima. Optužnica tereti Miškovića i ostale da su u periodu od 2005. do 2010. godine nezakonitim izvlačenjem novca iz putarskih preduzeća i utajom poreza oštetili putarska preduzeća i budžet za više milijonski iznos. Glavna usmena rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi Hrvatske i protiv tužbi Srbije za genocid zakazana je za 3. mart 2014. godine, piše Politika. Ročište će trajati oko mjesec dana i za to vrijeme bit će saslušani i ispitivani svjedoci obje strane. Bombaš samoubica raznio se tokom šiitskog blagdana Ašura, ubio najmanje 30 ljudi, a ranio 67, saopštili su policijski izvori. Napad se dogodio u gradu Al-Sadija na istoku Iraka. Bivši njemački predsjednik Christian Wolff na početku suđenja u Hanoveru izjavio je kako vjeruje da će biti oslobođen optužbi. Optužen je da je dopustio prijatelju da mu plati boravak u hotelu njemu i supruzi u visini od 754 eura tokom Oktoberfesta u Minhenu 2008. godine. Pilot aviona Cessna iz Srbije, koji se danas srušio nedaleko od Pakraca u Hrvatskoj, preživio je pad, ali je teško povrijeđen, dok sudbina drugog putnika još nije poznata. Avion je udario u brdo kod Pakraca prilikom pokušaja prinudnog slijetanja. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u Hercegovini, a u Bosni oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Dnevna temperatura od 6 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lice mjesta. A na licu mjesta je naša Tina Ilin Dizdar, koja prati generalni štrajk metalskih radnika, koji je započeo prije nekih 2 sata. Razloge je lako dokučiti.
Nekoliko stotina radnika metalske industrije iz Zenice, Kaknja, Tuzle, Goražda i Sarajeva okupilo se ispred zgrade Vlade Federacije, kako bi još jednom iskazali svoje negodovanje zbog gašenja velikog broja firmi te gubitka 1000 radnih mjesta. Noseći transparentne sa natpisima "Povežite nam radni staž, smanjite poreze i PDV" uz pištaljke i trube, radnici su pročitali svoje zahtjeve ispred sindikalne organizacije NS Borčak.
Svim zaposlenicima koji ispune zakonske uslove za penziju po osnovu evidentiranog radnog staža, bezuslovno omogućite ostvarenje prava na penziju. Svim zaposlenicima bezuslovno omogućite overu zdravstvenih knjižica, odnosno besplatne zdravstvene usluge, hitno i bez odlaganja poduzeti konkretne mjere u pravcu rasterećenja privrede, te provesti adekvatne reforme javnog sektora s ciljem značajnog smanjenja javne potrošnje na svim nivoima vlasti.
Osim protesta ispred zgrade federalne vlade, radnici su u metalskoj industriji danas u svojim firmama obustavili proizvodnju, sve u okviru generalnog štrajka. Njihove priče su slične hiljadama obespravljenih radnika u ovoj zemlji.
Plate nismo dobili 9 mjeseci, penzijsko socijalno osiguranje od 2001. Znači, nemamo pravo na zdravstveno osiguranje.
Nažalost, ovo danas nisu radnici, ovo su najamnici, robovi. Nikakva prava nemaju. Oni samo čekaju kad će me odobriti jednu tranšu, drugu tranšu, treću. Od toga radnici nemaju ništa. Pitam se dokle je izdrživost ovih ovdje ljudi.
Protesti su završili nešto prije 15 sati. U međuvremenu je održan i sastanak sindikalne organizacije sa predstavnicima federalne vlade. Na sastanku je obećano da će na sjednici utorak biti razmatran zakon o radu i zakon o štrajku, a za 15 dana će sa predstavnicima PIAB-MIA, a za 15 dana će sa predstavnicima penzijsko-invalidskog osiguranja biti održan sastanak kako bi se dogovorili koraci oko uvezivanja staža. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U Banja Luci pak od jutros velika akcija SIPE, a u vezi sa korupcijom i utajom poreza. 4 osobe su uhapšene zbog uvoza robe iz Kine, a dobro zvuči vijest kako među uhapšenima nema zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje. Milorad Milević.
U toku zajedničke akcije SIPE i Uprave za indirektno oporezivanje uhapšena su 2 špeditera, 1 uvoznik i 1 posrednik pri uvozu robe iz Kine u Bosnu i Hercegovinu. Portparol uprave Ratko Kovačević kaže da je u ovom trenutku teško reći koliku su utaju poreza napravili uhapšeni, ali se zna na koji način su radili malverzacije.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje uz asistenciju službenika Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA trenutno vrše izuzimanje dokumentacije u 6 firmi. Od toga 5 firmi se nalazi u Banja Luci i 1 u Prijedoru. Naime, sumnja se u falsifikovanje dokumentacije koja se prilagala kod uvoza roba porijeklom iz Kine u Bosni i Hercegovinu, a sve u cilju izbjegavanja plaćanja zakonom predviđenih dražbina. Moram reći da je ovo izuzimanje dokumentacije u stvari dio akcije koja je započeta rano jutros, gdje se praktično pretres vršio na ukupno 12 lokacija.
Kovačević ističe i da za sada u toku akcije nije utvrđena sumnja da je sa uhapšanima sarađivao bilo koji službenik Uprave za indirektno oporezivanje. Privedeni se sumniče za počinjenje krivičnih djela poreske utaje i carinske prevare, te krivično djelo organizovanog kriminala koje se dovodi u vezu sa krivičnim djelima poreske i carinske utaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Održano je zasjedanje Doma naroda federalnog parlamenta. Prema očekivanju, najviše povuci potegni bilo je u vezi sa nacrtom zakona o izmjenama zakona o vladi federacije. Podržali su ga delegati iz reda hrvatskog naroda, a ostali nisu. Prenosi Milad Obradović.
Predlagač izmjena zakona o vladi Federacije Bosne i Hercegovine Josip Perić kaže da je trebalo dugo vremena da nacrt ovog zakona dođe na dnevni red. Perić očekuje da se dijalogom i kompromisom počnu rješavati neke stvari, napominjući.
Zakon je vrlo kratak i podrazumijeva izmjenu kvoruma, odnosno da kvorum za rad vlade može biti samo ako postoji trećina ministara iz reda svih konstitutivnih naroda i na isti način da se tako i odluke donose. Nešto slično postoji vijeću ministara na razini države Bosne i Hercegovine.
Ivo Tadić dodaje da će većina članova Hrvatskog kluba u Domu naroda podržati ovaj zakon.
Tim zakonom bi se bar jednim dijelom onemogućilo daljnje preglasavanje bilo kojeg od naroda. Međutim, ono što je zabrinjavajuće činjenica da vlada nije dala suglasnost na ovaj zakon. I bojim se da ovaj zakon neće dobiti ni potporu parlamentarne većine.
Za predsjednika kluba Bošnjaka Amira Zukića nije vrijeme da se priča o zakonu vladi kada se očekuje rasprava o izmjenama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
I u Federaciji i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj da krenemo iskreno u pozitivan pristup otklanjanju ovih barijera i bojazni jednih od drugih da će biti preglasavani, a ovi drugi da neće biti ucjenjivani.
I Peđa Kojović je kazao da neće podržati zakon o vladi Federacije.
Smatram da se ovim zakonom principijalno usavršava sistem koji ne funkcioniše već 20 godina. Radi se o jednoj tezi u kojoj se naš ustav interpretira na način da su konstitutivne političke partije, a ne narodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nastavljamo malo skupštinsku hroniku, ali na kantonalnom nivou. U Tuzli su danas izabrali petu vladu od posljednjih izbora. Teško da ćete uspjeti popamiti ko je odakle, a gdje je otišao i ko kojoj političkoj opciji pripada. Uglavnom, gotovo da nema partije koja do sad nije bila dio izvršne vlasti. Maja Nikolić.
Novi ministar industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona je Zvonimir Iveljić, ministar rada i socijalne politike Emir Hujdurović, a ministar poljoprivrede Sead Hasić. Iz koalicije SDP-a, stranke za BiH i HDZ-a izašli su Narodna stranka Radom za boljitak i BPS, a pridružio se neovisni zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Zoran Jovanović. Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević.
Održali smo sastanak koalicije i konstatirali da ostali članovi koalicije nemaju povjerenja u daljnji rad sa ovim strankama i traže su da se izvrši ova, ja bih rekao, neophodna rekonstrukcija vlade.
Donedavni ministar rada i socijalne politike Sead Hasić zasjeo je u fotelju ministra poljoprivrede, a na pitanje novinara otkud takva promjena samo je kratko odgovorio.
Znači ministar sa iskustvom.
Inače, ministar Sead Hasić svoje prijašnje ministarstvo je ostavio u deficitu od 13 milijuna maraka. Njegov nasljednik u tom ministarstvu Samir Ništović danas je smijenjen, a novinarima je rekao da je njegova smjena uslijedila upravo zato što nije htio pristati na nezakonite radnje premijera Čauševića i Seada Hasića. Oporba je danas tijekom sjednice Skupštine vladi Tuzlanskog kantona uputila oštre kritike na rad. Senad Dalić, zastupnik stranke Demokratske akcije.
Da je uspostavljen Ustavni sud, već bi davno ova najgora vlada koja je od samog osnivanja kantona davno izgubila povjerenje poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona.
Današnju novu rekonstrukciju vlasti u Tuzlanskom kantonu mnogi su nazvali političkim cirkusom, jer dogodila se četvrta rekonstrukcija u kantonu sa preko 100.000 nezaposlenih i s deficitom u proračunu većim od 100 milijuna maraka. Od 2010. godine do danas vlada Tuzlanskog kantona imala je 28 ministara. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I kanton 10, barem kad su u pitanju zakonodavna izvršna vlast, u permanentnoj je krizi još od posljednjih izbora. Zapela je na samom početku, a i sad posrće. Naša Željka Mihaljević sugeriše kako su tamo u stalnoj predizbornoj kampanji.
Skoro dvije godine nakon općih izbora čekalo se na formiranje vlade, koja je kako tako funkcionirala izvjesno vrijeme da bi došla u do sada nezapamćenu situaciju na ovim prostorima, da zbog nedolaska ministara ni iz trećeg pokušaja nije mogla održati svoju 27. sjednicu. S tim u vezi je županijski premijer Nediljko Rimac među ostalim kazao.
Obaveza i dužnost ministara je da se pojave na sjednici vlade. Mogu biti zadovoljni ili nezadovoljni sa dnevnim redom, predlagati, mijenjati, ali ne doći na svoje radno mjesto i ono što je isključivo obaveza što je zakonom definirano, po meni je neprihvatljivo.
Gubitak stalne parlamentarne većine u skupštinskim klupama vidljiv je još od ljeta ove godine, a ovih dana su raspad vladajuće koalicije i službeno potvrdili iz stranke Demokratske akcije i iz SNSD-a, o čemu govore do predsjednici skupštine Jasenko Tufekčić i Dragan Puzigača.
SDA više nije dio parlamentarne većine, mi ćemo i u zakonodavnoj izvršnoj vlasti naše mandate staviti na raspolaganje. Sačekat ćemo ovih desetak dana da vidimo u kojem pravcu se misli kretati političko klato na prostorima našeg kantona, ali tvrdim kao jedan od čelnih ljudi stranke Demokratske akcije sa prostora našeg kantona da SDA nije dio parlamentarne većine.
Mi nismo za zakazivanje bilo kakvih sjednica, ni nastavka, ni novih, dok se ne stvori parlamentarna većina, jer to je po nama gubljenje vremena. A inače, u svakom demokratskom svijetu, ukoliko vlada nema parlamentarnu većinu, trebalo bi samo da podnese ostavku.
Pitanje slične sadržine premijeru Rimcu uputili su i novinari.
Zašto bi ja dao ostavku? Zato što neko je instruiran da ne dođe. Ja sam došao. Da se postavlja pitanje ko želi raditi, a ko ne želi raditi.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Prešli smo polovinu emisije, vrijeme je za podsjećanje na neke važne vijesti. Radnici metalske industrije štrajkovali pred vladom federacije. Pripadnici SIPE uhapsili 4 ljudi zbog korupcije i nelegalnog uvoza robe iz Kine. U Federalnom domu naroda nije prošao zakonski akt o izmjenama zakona o vladi. U specijalnom sudu u Beogradu otpočelo suđenje tajkunu Miroslavu Miškoviću. Bivšem prvom hrvatskom privredniku Nadanu Vidoševiću određen jednomjesečni pritvor. Bombaš samoubica uz Bogdana Šure na istoku Irana ubio 33 ljudi. Vrijeme sutra prepisano današnje, temperature između 8 i 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Idemo nakratko izvan naših granica, tu do obližnje nam Bugarske. Tamošnji studenti su posljednjih dana pojačali proteste u cilju svrgavanja ljevičarske vlade koju optužuju za korupciju i rašireno siromaštvo. Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Studentski protesti su deo šire kampanje protiv bliskih veza nove vlade sa biznismenima čije bogatstvo sumnjivog porekla u najsiromašnijoj članici Evropske unije, u kojoj sve veći broj stanovnika živi u bedi. Demonstranti optužuju vladu koju predvode socijalisti da se ne obazira na njihove zahtjeve i da se njena reakcija svodi na pokušaj gušenja protesta. Aleksandar Popov, student engleskog jezika koji je povređen u sukobima sa policijom početkom ove sedmice.
Gotovi ste na sičku?
Oni su spremni na sve samo da bi nas ućutkali. Ne žele da se suprotstavimo korupciji, oligarsima i sistemu koji su stvorili. Zbog masovnih protesta u februaru pala je manjinska vlada desno od centra. Međutim, nova vlada premijera Plamena Orešarskog izgubila je znatan deo podrške jer se sumnjiči za korupciju. Zamjenik predsjednika manjeg partnera u vladajućoj koaliciji MRF partije podnio je ostavku početkom mjeseca i protiv njega se vodi istraga po optužbi za izbjegavanje poreza i pranje novca. Dosadašnji protesti su uglavnom bili mirni. Demonstranti koriste nenasilnu taktiku i humor u isticanju svojih zahtjeva, prikazujući premijera Orešarsko kao zombija. Međutim, zbog dramatične socijalne situacije, sve veći broj građana odlučuje se na očajničke korake, uključujući i seriju samospaljivanja. Tom prilikom početkom godine smrtno stradalo 9 osoba, što je dovelo do pada prethodne vlade. Prema istraživanjima javnog mnijenja, oko 60% građana podržava demonstrante.
Kući se vraćamo još jednim podsjećanjem na konstantno sporenje vlasti i opozicije u Republici Srpskoj. Opozicija je, javlja Erdogan Katana, ponovo optužila političke protivnike da se ne bore protiv kriminala, nego da obmanjuju javnost.
Generalni sekretar Partije demokratskog progresa Igor Crnadak smatra praznim pričama najave aktualne vlasti u Republici Srpskoj o borbi protiv kriminala i korupcije. Vladajuće stranke koje za 8 godina vladavine nisu riješile niti jednu ozbiljnu korupcionašku aferu nemaju ni volje ni snage da se bore protiv kriminala i korupcije, ocijenio je Crnadak.
Iz prostog razloga što kad bi to radili, morali bi hapsiti i procesuirati sami sebe, odnosno svoje ljude. I zbog toga se to neće desiti.
strategiju Vlade Republike Srpske za borbu protiv korupcije do 2017. godine, koji je usvojen juče, Crnadak je nazvao besmislenim dokumentom. U PDP-u također smatraju da neće biti rezultata ni od tima Vlade Republike Srpske za borbu protiv korupcije, čije osnivanje je najavio ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić.
Ova vlada jednostavno nema ni volju ni snagu da na ozbiljan način uspostavi jedan tim za borbu protiv korupcije, a pogotovo nema da taj tim nešto i uradi.
Prema riječima Crnatka, PDP će ipak sačekati da se formira taj tim, te mu odmah dostaviti prvih 5 predmeta u kojima po ocjeni te stranke ima elemenata korupcije i kriminala. U PDP-u očekuju odgovore o tome kako je to Vlada Republike Srpske oslobodila Miroslava Miškovića plaćanja kazne od 4 miliona konvertibilnih maraka, iako je prekršio ugovor o privatizaciji oslobođenja, kao i ko je u šumama Republike Srpske odgovoran zbog 31 miliona konvertibilnih maraka nenaplativih potraživanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Niti ćemo iz Banja Luke, niti daleko od teme. 9 banjaluških šetača iz onomadnog talasa protesta protiv izgradnje poslovnog prostora na zelenoj površini moraju na sud. Navodno su, onako šetajući, samo njih 9 prolazili kroz crveno na očigled policije. Ili ipak može biti drugačija motivacija tužbenih organa. Gojko Veselinović.
Miodrag Dakić, jedan od šetača koji se nalazi među 9 optuženih za ometanje normalnog odvijanja saobraćaja i prelaska na crveno tokom protestnih šetnji protiv izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa biznismena Mile Radišića u Picinom parku, kaže da tokom tih dana koji su navedeni u optužnici ni u jednom trenutku nije legitimisan od strane policije, niti je dobio bilo kakvu prijavu za navedene prekršaje. Dakić dodaje da je policija najvjerovatnije izabrala 9 imena šetača za koje je smatrala da su navodne vođe protesta, što je prema njegovim riječima apsurdno.
To mogu samo protumačiti kao jednu vrstu pritiska koju je jednostavno policija iskoristila da dodatno pritisne one koje su na neki način identifikovali kao vođe.
Slično mišljenje ima i optuženi Dražen Crnomast iz udruženja Nezavisnih stvaralaca Geto, koji kaže da tokom tih dana nije ni učestvovao u šetnjama jer je imao posla oko jednog projekta.
Da se sjećam da sam sigurno ova 2 dana bio sa gostima iz Mostare Tuzle na ručku za vrijeme šetnji i da smo imali jedan od tih dana bio kao isto u staklencu u vezi javnih prostora. Nije ništa slučajno, jel, pošto dok su bile te šetnje i organizovali su i kontramitinzi protiv šetača, dva srpske direktno učestvo u borbi protiv šetača i njihovih ciljeva.
Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, također je jedan od onih koji se nalazi na spisku optuženih. Kako sam kaže, sistem je prepoznao navodne vođe protesta i pokrenuo proces protiv njih, iako je u šetnjama učestvovalo hiljade ljudi.
Ja sam u parku Petra Kočile Timsa dok sam za ruku držao svoju ćerkicu od 3 godine. Ja sam ih pitao tad zašto me optimišete. Oni su mi rekli da je to neka redovna procedura.
Da podsjetimo, banjalučki biznismen Mile Radišić, koji gradi sporni kompleks, nedavno je osuđen na 3 godine zatvora u slučaju medicinska elektronika zbog manipulacija cijenama akcija ovog preduzeća preko puta kojeg se nalazi isporno zemljište. Okružni sud je naložio poništavanje ugovora o kupoprodaji akcija medicinske elektronike, te naložio Centralnom registru Republike Srpske da izvrši prenos akcija sa Radišićevog računa na račun akcijskog fonda i fonda za restituciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slijedi priča ni nalika ista potpuno. Sjećate li se slučaja Štefice Galić i filma o njenom mužu Neđi, koji je spasavao komšije Bošnjake iz logora? Poslije filma o tome, Neđina porodica nije ostala mirna, a bilo je batina. Opštinski sud u Ljubuškom je napadačicu na Šteficu Veru Dedić osudio na 3 mjeseca, uslovno. Ova pak, premda zadovoljna presudom, odlučila pobjeći iz ralja zlih komšija. Mirsad Behram.
Pravda ipak postoji, izjavila je danas u Mostaru za naš radio Štefica Galić, komentarišući činjenicu da je osoba koja je nju pretukla kažnjena sa 3 mjeseca zatvora uslovno.
Ja sam na neki način, imam satisfakciju, ipak je satisfakcija koliko je ta žena lagala i koliko su njeni svjedoci lagali. Kad smo bili na glavnoj raspravi, ja sam bila frapirana i mislila sam zaista da uopće neće moj dokazati da sam nevina.
Štefica Galić je za naš radio potvrdila da, zajedno sa svojom porodicom, namjerava nakon svega napustiti Ljubuški. Ona kaže kako su Galići čekali ishod presude kako bi mogli otići uzdignute glave. To je naš izbor. Odlazim svojevoljno, nikome ne tjera, rekla je Galić i naglasila.
Ali želim otići, ne želim ostati u toj sredini koja je toliko nezdrava i bolesna, koja okreće glavu od svega onog što nije onako kako ona misli da treba da bude.
Štefica Galić dodaje da već godinu dana u Mostaru živi kao podstanar. Kćerka je u Sarajevu, a i dva sina se spremaju otići iz Ljubuškog te namjeravaju prodati porodičnu kuću. Analitičar BH Zbilje Faruk Kajtaz, komentarišući presudu u ovom slučaju, kaže da se ne bi upuštao u odluku suda i ističe.
Međutim, ono što je najgore u cijeloj ovoj priči je to da se zapravo javnosti šalje jedan poprilično pogrešan signal u vezi ovoga slučaja, zapravo jer se kaže da i takvi ozbiljni napadi na ljude zato što drugačije misle mogu praktički završiti bez ikakvih posljedica.
Kajtas se osvrnuo i na činjenicu da je Štefica Galić sa djecom prisiljena napustiti Ljubuški.
I to je ono što je, čini mi se, najgore u cijeloj ovoj priči, gdje ona zbog vlastitih ideja, zbog vlastitih uvjerenja mora mijenjati mjesto življenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Idemo do Brčkog sa informacijama ove sa početkom sajma privrede. Moram nešto lijepo danas da čujemo i to od Mirsada Arnautovića.
U Brčkom je danas počeo 12. međunarodni sajam privrede na kojem će posjetioci u 4 sajamska dana moći vidjeti proizvode i usluge preko 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i 6 zemalja Europe. 210 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Austrije i Njemačke će na oko 3000 metara kvadratnih prostora pokazati svoje proizvode i usluge, kazao je u ime organizatora Mirko Pančić, predsjednik Privredne komore u Brčkom.
Jedna izložbena, radna manifestacija da svi iskoristimo ovaj period da što više razgovaramo, da raspravljamo o svim problemima, da bi u ovim teškim ekonomskim vremenima sami pokušali da odgonetnemo razloge i da probamo mijenjati ovu situaciju.
Vlada i Skupština Brčkog distrikta su i ovog puta pomogle organizaciju sajma i mi se nadamo da će ova privredna manifestacija u narednih nekoliko dana biti mjesto na kojem će biti potpisani mnogi poslovni ugovori koji će u budućnosti dovesti do poboljšanja privrednog ambijenta u našoj sredini, kazao je Đorđe Kojić, predsjednik Skupštine distrikta.
Sigurno da je i promocija Brčkog distrikta kako na privrednom, tako sigurno i na turističkom planu. I mislim da je to dobra stvar i da taj sajam naš moramo još bolje unaprijediti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Navikli smo čuti šećer dolazi na kraju. Nažalost, tako je i upravo zato ga prije nego li se kraj nasluti, valja kontrolisati. Danas inače Međunarodni dan borbe protiv dijabetesa, a obilježili su ga i u Bihaću. Ženita Duraković.
Akciji besplatnog mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka u stručni savjet ljekara, koju je pored Zavoda za javno zdravstvo u svim općinama Unsko-sanskog kantona organiziralo kantonalno udruženje oboljelih od šećerne bolesti u saradnji sa domovima zdravlja i bolnicom, odazvao se veliki broj građana Bihaća. Pravilna prehrana, fizička aktivnost uz što manje stresa, preporuke su ljekara.
Pazim na ishranu i mislim da je osnovni razlog je stres. Ne, nije tako lako izbjeći stres, ali uspije se nekako.
Ništa, šta će pasti, nema danas tako vrijeme. Što ima, to se jede i...
Fizički sam aktivna, na izranu ne pazim, jedem što sam god jela do sada, jedem i sada.
Doktorica Selma Nikšić.
Potrebno je jesti svježe voće i povrće, manje termički obrađenu hranu. Trebalo bi izbjegavati takozvanu bijelu hranu, kao što je bijeli hljeb, bijela riža, bijeli šećer. Uz fizičku aktivnost, kod starijih osoba se preporučuje, znači lagana šetnja, ne ništa naporno.
Koliko je moguće izbjegavati stres, jer je i stres sa etiopatogenetski može povezati sa nastajanjem općenito kroničnih nezaraznih bolesti.
U svjetski dan dijabetesa, koji je postao peti uzrok smrtnosti u svijetu, važno je upozoriti na činjenicu da je među oboljelima sve veći broj maloljetnika. Maja Dizdarić, portparol kantonalne bolnice.
Postoji dosta veliki broj djece dijabetičara. Ovdje danas nemamo mlađu populaciju, ali timovi naši stručni rade kako sa odraslima, tako i sa djecom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đenita Duraković.
Još vijesti ukratko i Mirna Sadiković.
Nekoliko stotina članova sindikata metalaca Bosne i Hercegovine protestovalo ispred zgrade federalne vlade zbog teškog radnopravnog, ekonomskog i socijalnog položaja radnika u ovoj industrijskoj grani. Na hitnoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona izglasana je smjena tri ministra i imenovani novi, a radi se o čelnim ljudima Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva energetike, industrije i rudarstva i Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Inspektori Agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili četiri osobe i vrše pretres na 12 lokacija zbog osnova sumnje u poresku utaju. U specijalnom sudu u Beogradu počelo suđenje vlasniku Delta Holdinga, Miroslavu Miškoviću i saradnicima za nezakonito izvlačenje novca iz putarskih preduzeća. Ponovljeno suđenje za ubistvo ruske novinarke Ane Politikovske, koje je počelo krajem jula u Moskvi, obustavljeno je danas zbog ostavke više sudija. Sutra se u južnim i jugozapadnim područjima očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U preostalom dijelu zemlje uglavnom oblačno. Dnevna temperatura od 8 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju smo 14. novembarske emisije za BiH. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobratović.